From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the general...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämän kokouksen musiikin esittää isistä ja pojista koottu kuoro Armin Vaarnoista Utahista.
President Henry B. Eyring,
presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa johtaa tämän kokouksen.
Brethren, we welcome you.
Veljet, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssin pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeudenhaltijoille moniin paikkoihin eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää isistä ja pojista koottu kuoro Oremin Vaarnoista Utahista. Johtajana on Cory Mendenhall sekä urkureinaan Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Let Zion in Her Beauty Rise. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Larry S. Catcher 70 koorumista.
Beloved Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, painamme päämme edessäsi tänä iltana. Kuinka kiitollisia olemmekaan niistä historiallisista tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet tänään. Ilmaisemme kiitollisuutemme sinulle elävistä profeetoista, näkijöistä ja ilmoituksen saajista. Kuinka kiitollisia olemmekaan profeetta Monsonista, joka johdattaa meitä sinun kätesi avustuksella. Olemme siunattuja tänään, kun olemme saaneet antaa tukemme kolmelle suuremmoiselle miehelle, jotka täyttävät nämä tärkeät virat. Pyydämme, että siunasit kutakin heistä ja siunasit erityisesti heidän vaimoaan ja perheitään, että voisit kohottaa heitä. Tänä iltana, kun meillä on mahdollisuus saada opetusta sinun palvelijoiltasi, rukoilemme, että henkesi voisi olla meidän kanssamme. Pyydämme erityistä siunausta, että henkesi voisi koskettaa niitä kymmeniä tuhansia nuoria miehiä, jotka ovat kokoontuneet tänne ympäri maailmaa, ja että he voisivat tuntea sinun henkesi ja voisivat ylpeät kantaa pyhää pappeutta, auttaa heitä elämään, puhdasta elämään. Siunaathan, rakas isä, myös näiden poikien isiä, jotta he voivat ymmärtää sen tärkeän tehtävän, joka heillä on olla roolimalleina heidän lapseillaan ja kulkea Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä. Lausumme vielä jälleen kiitoksemme sinulle ja rukoilemme, että henkeäsi voitaisiin vuorattaa meidän päälle runsaassa määrin. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with...
Kuoro laulaa meille nyt laulun Jeesus sun nimes kaunoisin. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Neil L. Andersenia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu 70 koorumin jäsen, vanhin Randall K. Bennett.
Jesus, the very The Savior perceived the strength or weakness in the faith of those around him. To one he said approvingly,
Vapahtaja havaitsi lähellään olevien uskon voiman tai heikkouden. Yhdelle hän sanoi hyväksyvästi, suuri on sinun uskosi. Toiselle hän vaikeroi, te vähän uskoiset. Eräältä hän kysyi, missä teidän uskonne? Ja vielä erään ansioksi Jeesus sanoi, näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä kysyn itseltäni, millaisena vapahtajana näkee uskoni? Ja tänä iltana kysyn teiltä, millaisena vapahtaja näkee teidän uskonne? Usko Herran Jeesuksen Kristuksen ei ole jotakin haurasta, joka leijuu irrallaan ilmassa. Kuten usko ei lankea osaksemme sattumalta, eikä se pysy meissä syntymäoikeutenamme. Se on, kuten pyhissä kirjoituksessa sanotaan, todellisuutta, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Usko säteilee hengellistä valoa, ja tuo valo on havaittavaa. Usko Jeesuksen Kristukseen on taivaan antama lahja, joka suodaan, kun päätämme uskoa, ja kun tavoittelemme sitä ja pidämme sitä kiinni. Teidän uskonne joko vahvistuu tai heikkenee. Usko on voiman periaate, ja se on tärkeä paitsi tässä elämässä, myös edistymisessämme väliverhon tuolla puolen. Uskomalla Kristuksen nimeen, me jonakin päivänä pelastumme hänen armostaan. Se, mitä teidän uskollenne tulee tapahtumaan, ei ole sattumaa, vaan valinta. Kuukausi sitten Brasiliassa tapasin Haroldo Cavalcanten. Hänet kastettiin 21-vuotiaana ensimmäiseksi kirkon jäseneksi perheessään. Hänen uskonsa paloi kirkkaana ja hän alkoi heti valmistautua palvelemaan lähetystyössä. Valitettavasti Haroldon äidillä todettiin syöpä. 3 kuukautta myöhemmin, vain päiviä ennen kuolemaansa, hän puhui Haroldolle suurimmasta huolenaiheestaan. Sukulaisia ei ollut auttamassa. Haroldon pitäisi ottaa täysi vastuu 2 pikkusisarestaan ja 1 pikkuveljestään. Hän antoi vakavana tämän lupauksen kuolevalle äidilleen. Päivisin Haroldo oli työssä pankissa ja iltaisin hän opiskeli yliopistossa. Hän piti edelleen kasteen liittonsa lupaukset, mutta hänen toiveensa kokoaikaisesta lähetystyöstä olivat menneet. Hänen lähetystyönään olisi pitää huolta sisaruksistaan. Kun Haroldo kuukausia myöhemmin valmisteli sakramenttikokouspuhetta, hän tutki sanoja, joilla Samuel nuhteli kuningas Saulia. Kuuliaisuus, hän luki, on parempi kuin uhri. Haroldo sai näennäisen mahdottoman vaikutelman, että hänen täytyy olla kuulijainen profeetan kutsulle palvella lähetystyössä. Antamatta edessään olevien esteiden lannistaa, hän jatkoi eteenpäin osoittaen valtavaa uskoa. Haroldo pani säästöön jokaisen mahdollisen Brasilian cruzeiron. Kun hän oli 23-vuotias, hän sai lähetystyökutsunsa. Hän kertoo veljelleen, kuinka paljon nostaa joka kuukausi hänen pankkitililtään perheelle. Haroldolla ei ollut vielä riittävästi rahaa maksaa koko lähetystyönsä kustannuksia sekä veljensä ja siskojensa elinkuluja, mutta uskon turvin hän lähti lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen. Viikkoa myöhemmin hän sai ensimmäisen monista siunauksista. Pankki, jonka palveluksen vanhin Cavalcanti oli ollut, kaksinkertaisesti odottamatta rahan, joka hänen oli määrä saada työsuhteen päätyttyään. Tämän ja muiden ihmeiden ansiosta hän sai riittävästi tuloja lähetystyönsä ja sisaruksilleen poissaolonsa aikana. 20 vuotta myöhemmin Cavalcanti palvelee Boa Viagemin vaarnan johtajana Recifessä Brasiliassa. Muistellessaan noita aikoja, hän sanoi, kun pyrin elämään vanhurskaasti, tunsin vapahtajan rakkautta ja johdatusta. Uskoni vahvistui niin, että pystyin selviytymään monista haasteista. Haroldo ei saanut uskoaan sattumalta, vaan valitsemalla sen.
But brethren, we have been given something more.
On monia kristittyjä miehiä ja naisia, joilla on syvä usko Herran Jeesukseen Kristukseen, ja me kunnioitamme ja arvostamme heitä. Mutta veljet, Meille on annettu jotakin enemmän. Jumalan pappeus, Jumalan voima, jonka pyhät enkelit ovat palauttaneet maan päälle. Se tekee meistä erilaisia. Te ette enää seiso puolueettomalla maaperällä. Uskon ei vahvistu sattumalta, vaan valinnan myötä. Se, kuinka elämme elämäämme, joko vahvistaa tai heikentää uskoamme. Rukous, kuuliaisuus, rehellisyys, ajatusten ja tekojen puhtaus ja epäitsekkyys vahvistavat uskoa. Ilman niitä usko heikkenee. Miksi vapahtaja sanoi Pietarille, minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi? Koska on olemassa vastustaja, joka iloitsee hävittäessään uskomme. Olkaa hellittämättömiä uskonne varjelemisessa. Rehellisten kysymysten käsitteleminen on tärkeä osa uskon vahvistamista, ja me käytämme siihen sekä älyämme että tunteitamme. Herra on sanonut, minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi. Kaikki vastaukset eivät tule heti, mutta useimmat kysymykset voi ratkaista tutkimalla vilpittömästi ja pyytämällä vastauksia Jumalalta. Mielemme käyttäminen ilman sydäntämme ei tuo hengellisiä vastauksia. Vain Jumalan hengen kautta tietää, mitä Jumalassa on. Ja auttaakseen meitä, Jeesus on luvannut meille toisen puolustajan, joka on totuuden henki. Usko ei koskaan vaadi vastausta jokaiseen kysymykseen, vaan etsii varmuutta ja rohkeutta mennä eteenpäin, tunnustaen toisinaan, minä en tiedä kaikkea, mutta minä tiedän riittävästi jatkaakseni opetuslapseuden polulla. Uppoutuminen alituisesti epäilykseen, jota uskottomien ja epäuskoisten vastaukset ruokkivat, heikentää ihmisen uskoa Jeesukseen Kristukseen ja palautukseen. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Esimerkiksi profeetta Joseph Smithia koskeneet kysymykset eivät ole uusia. Hänen arvostelijansa ovat singonneet niitä tämän työn alusta asti. Kaikille uskovaisille, jotka katsellessaan 2000-luvun värillisten lasien läpi esittävät rehellisesti kysymyksiä tapahtumista tai profeetta Joseph Smithin sanoista lähes 200 vuoden takaa, saanen antaa tämän hyvän tahtoisen neuvon. Ottakaa toistaiseksi veli Josephin kohdalla rauhallisesti. Joskus tulevaisuudessa teillä on 100 kertaa enemmän tietoa kuin tämän päivän internetin hakukoneella on löydettävissä. Ja se on oleva ehdottoman luotettavaa. Miettikää hänen koko elämäänsä. Hän syntyi köyhyyteen ja sai tuskin mitään muodollista koulutusta, mutta hän käänsi mormonin kirjan vajaassa 90 päivässä. 10 000 rehelliset asialle omistautuneet miehet ja naiset ottivat omakseen palautuksen asian. Ollessaan 38-vuotias, Joseph sinetöi todistuksensa verellään. Todistan, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta. Juurruttakaa tämän mieleenne ja siirtykää eteenpäin. Sekä Raamattu että mormonin kirja antavat meille suurenmoisen vakuutuksen siitä, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Pidän kädessäni ensimmäistä ranskankielistä mormonin kirjaa, jonka John Taylor julkaisi aloittaessaan työn Ranskassa vuonna 1852. Mormonin kirja on kokonaisuudessaan tai osittain saatavilla 110 kielellä ympäri maailman. Se antaa hengellisen ja käsin kosketeltavan todisteen siitä, että palautus on totta. Milloin edellisen kerran luitte mormonin kirjan kannesta kanteen? Lukekaa se jälleen. Se lisää uskoanne. Toinen Jumalan antama lahja, joka laajentaa uskoamme, on ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 koorumin antama opastus. Tänään olemme hyväksyneet 3 uutta 12 koorumin jäsentä, ja minä toivotan vanhin Rasmundin, Stevensin ja Renlundin tervetulleeksi 12 apostolin koorumiin. Paavali on sanonut, hän kutsui sekä apostolit että profeetat tehdäkseen pyhät täydellisiksi, kunnes me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen. Emmekä ajelehdi kaikenlaisten oppien tuulten heiteltävinä ja ole kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 johdatus varjelee osaltaan uskoamme. Vaikka uskontonne alku tuli, on ehkä pieni. Vanhurskaat valinnat tuovat suurempaa luottamusta Jumalaan ja uskonne vahvistuu. Kuolevaisuuden vaikeudet puhaltavat teitä vastaan ja pimeydessä vaanii pahuuden voimia, jotka haluavat tukahduttaa uskonne. Mutta kun edelleen teette hyviä valintoja, turvaatte Jumalaan ja seuraatte hänen poikaansa, Herra lähettää lisää valoa ja tietoa ja uskostanne tulee varma ja horjumaton. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, älkää pelätkö, tulevaisuus on yhtä kirkas kuin uskonne. Tämä kirkon nuorten miesten usko on huomionarvoista. Tänä vuonna 12. kesäkuuta sain sähköpostiviestin, jossa kerrottiin, että erään juutalaisen seurakunnan piispa, hänen vaimonsa ja kaksi heidän lapsistaan olivat saaneet surmansa lento-onnettomuudessa. Piispa Mark Openshaw oli ohjannut konetta, kun se lähti pieneltä lentokentältä, ja äkkiä se oli menettänyt tehonsa ja pudonnut maahan. Onnettomuudessa saivat surmansa piispa Openshaw, hänen vaimonsa Amy ja heidän lapsensa Tanner ja Ellie. Kuin ihmeen avulla heidän 5-vuotias poikansa Max, joka sinkoutui istuimessaan ulos lentokoneesta, selviytyi pelkästään luun murtumilla. Sain tietää, että heidän vanhin poikansa, vanhin Porter Openshaw, palveli Majuron lähetyskentällä Marshallin saarilla, ja että heidän 17-vuotias poikansa Zane oli koulun kulttuurivaihdossa Saksassa. Soitin vanhin Openshawlle joulusaarelle. Vaikka vanhin Openshaw suri syvästi äitinsä, isänsä, veljensä ja siskonsa odottamatonta kuolemaa, hänen huolestumisensa kohdistui heti hänen kahteen nuorempaan veljeensä. Viimein vanhin Openshaw ja hänen veljensä Zane päättivät, että muut voisivat auttaa kotona ja että Porterin pitäisi suorittaa lähetystyönsä loppuun. He tiesivät, että niin heidän vanhempansa haluaisivat. Kun puhuin vanhin Openshawn kanssa, tunsin hänen murheensa, mutta myös hänen uskonsa palon. Minulla on usko, hän sanoi minulle, ja tiedän ilman epäilyksen häivääkään, että näen vielä perheeni. Voimakoettelemuksissamme löytyy aina Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Jumalan kaikki voipa käsi on hyvin selkeästi auttanut minua ja veljeäni selviytymään tästä erittäin vaikeasta haasteesta. Tapasin Zanein ensimmäisen kerran hautajaisissa. Kun katsoin 4 arkkua edessämme kappelissa, ihailin tämän 17-vuotiaan uskoa, kun hän puhui seurakunnalle. Tänään, hän sanoi, olemme kokoontuneet nöyrin sydämin ja uupuneen sieluin muistamaan äidin, isän, Tannerin ja Ellin elämää. Olemme puhuneet yhdessä, itkeneet yhdessä, muistelleet yhdessä ja tunteneet yhdessä Jumalan käden. Päivä sen jälkeen, kun kuulin onnettomuudesta, löysin kassistani kirjeen äidiltä. Kirjeessä hän kirjoitti, Zane, muista, kuka olet ja mistä tulet. Me rukoilemme puolestasi ja kaipaamme sinua. Zane jatkoi. Äiti ei olisi voinut lausua sopivampia viimeisiä sanoja. Tiedän, että hän sekä Tanner, Ellie ja isä rukoilevat veljeni ja minun puolesta. Tiedän, että he rukoilevat, että muistan kuka olen, koska minä olen teidän laillanne, Jumalan lapsi. Ja hän on lähettänyt minut tänne. Todistan, että tunsimmepa itsemme kuinka yksinäisiksi hyvänsä, Jumala ei hylkää meitä. Rakkaat ystäväni, uskonne ei alkanut syntymässä, eikä se pääty kuolemaan. Usko on valinta. Vahvistakaa uskoanne ja eläkää ansaitaksenne nämä vapahtajan hyväksyvät sanat. Suuri on sinun uskosi. Kun niin teette, lupaan teille, että uskonne ansiosta ja Jeesuksen Kristuksen armon kautta te voitte jonakin päivänä seistä yhdessä rakkaittenne kanssa puhtaina ja tahrattomina Jumalan edessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My heart sank during a recent meeting with wonderful.
Sydäntäni särki hiljattain erässä hienojen myöhempien aikojen pyhien kokouksessa. Siellä kysyttiin, kuka haluaa palata asumaan taivaan isän luokse? Jokainen käsi nousi. Seuraava kysymys kuului, ketkä teistä uskovat onnistuvansa siinä? Valitettavasti monet kädet laskeutuivat alas. Kun havaitsemme eron siinä, mitä olemme nyt ja siinä, miksi haluamme tulla, monet ovat vaarassa menettää uskonsa ja toivonsa. Koska mikään epäpuhdas ei voi asua Jumalan luona, voidaksemme palata hänen luokseen, meidät täytyy puhdistaa synnistä ja pyhittää. Jos meidän olisi tehtävä tämä yksin, kukaan meistä ei onnistuisi siinä, mutta me emme ole yksin. Me emme todellakaan ole koskaan yksin. Meillä on taivaan apu Jeesuksen Kristuksen ja hänen sovituksensa tähden. Vapahtaja on sanonut, jos teillä on usko minuun, teillä on voima tehdä kaikki, minkä minä näen hyväksi. Kun uskoa käytetään, usko vahvistuu. Tarkastelkaamme yhdessä kolmea periaatetta, jotka auttavat meitä matkallamme takaisin taivaan isän luokse. Lastemme nuorin poika havainnollistaa ensimmäistä periaatetta. Opittuaan konttaamaan ja sitten seisomaan, hän oli valmis kokeilemaan kävelemistä. Ensimmäisillä yrityksillään hän kaatui, itki ja oli kuin olisi sanonut, en koskaan, koskaan enää yritä tätä uudelleen. Kun hän epäonnistui, hänen rakastavat vanhempansa eivät pitäneet häntä toivottomana tapauksena, eivätkä ajatelleet, ettei hän oppisi kävelemään. Päinvastoin he ojensivat käsivartensa kutsuen häntä, ja katsoessaan heitä hän yritti uudelleen ja tuli kohti rakastavaa syleilyä. Rakastavat vanhemmat ovat aina ojennettuinen käsivarsinen valmiita ottamaan vastaan pienimmätkin askeleemme oikeaan suuntaan. He tietävät, että haluamme yrittää ja yrittää uudelleen, johtaa edistymiseen ja onnistumiseen. Vapahtaja opetti, että periäksemme Jumalan valtakunnan, meidän on tultava lapsen kaltaiseksi. Niinpä hengellisesti sanoen ensimmäinen periaate on, että meidän on tehtävä sitä, mitä teemme lapsina. Keskittyessämme lapsille ominaisella nöyryydellä ja halulla taivaalliseen isämme ja vapahtajamme otamme askelia heitä kohtaan luopumatta koskaan toivosta, vaikka epäonnistumme. Rakastava taivaallinen isämme iloitsee jokaisesta uskollisesta askeleesta, ja jos kaadumme, hän iloitsee jokaisesta yrityksestä nousta taas ylös ja yrittää uudelleen. Toista periaatetta kuvaa kaksi uskonnollista pyhää, joista kumpikin on hyvin halukas löytämään iankaikkisen kumppanin. Kumpikin otti rukoillen uskon täyteisiä askelia. Juri, venäläinen myöhempien aikojen pyhä, teki uhrauksia matkustaakseen pitkän matkan temppeliin. Junassa hän huomasi kauniin naisen ja iloisen, ja tämä tunsi, että hänen pitäisi kertoa naisille evankeliumista. Hän alkoi lukea mormonin kirjaa toivoen, että nainen huomaisi. Juri ei tiennyt, että nainen, Maria, oli myöhempien aikojen pyhä. Tietämättä, että Jurikin oli jäsen, Maria alkoi myös lukea mormonin kirjaa, toivoen, että Juri kysyisi jotakin. Kun he samanaikaisesti kohottivat katseensa, Juri ja Maria hämmästyivät huomatessaan mormonin kirjan toisensa käsissä, ja niin, heidän rakastuttuaan heidät sinetöitiin temppelissä. Tänään Juri ja Maria Kutšepov vaikuttavat merkittävästi kirkossa Venäjällä, toisensa iankaikkisina kumppaneina. Kysymys ei ole vain tämän pariskunnan halusta toimia uskossa. Kysymys on myös toisesta periaatteesta. Herra, enemmän kuin korvaa haluamme toimia uskossa. Haluamme astua askel, ei vain täyty, vaan ylittyy hänen luvatuissa siunauksissaan. Taivaan isä ja vapahtajamme ovat innokkaita siunaamaan meitä. Loppujen lopuksi he pyytävät vain kymmenesosaa siitä, millä he siunaavat meitä, ja lupaavat sitten, että taivaan ikkunat avautuvat. Milloin tahansa halukkaina toimimme uskossa Jeesukseen Kristukseen ja astumme taas askeleen, varsinkin epävarman askeleen, joka edellyttää muutosta tai parannusta, meitä siunataan voimalla. Todistan, että Herra opastaa meitä kohti seuraavia askelia ja niiden ohikin. Hän enemmän kuin korvaa meidän ponnistelumme voimansa kanssa. Jos haluamme jatkaa yrittämistä, teemme parannuksen ja kuljimme uskossa taivaalliseen Isämme ja Jeesukseen Kristukseen. Hengellisiä lahjoja ei ole luvattu vain niille, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät hänen käskynsä, vaan onneksi myös niille, jotka pyrkivät tekemään niin. Voima annetaan niille, jotka pyrkivät edelleen. Kaksi tärkeää viikoittaista tienviittaa matkallamme taivaallisen Isämme luokse ovat sakramenttitoimituksen jatkuva liitto ja lepopäivän viettomme. Presidentti Russell M. Nelson opetti viime yleiskonferenssissa, että lepopäivä on Herran lahja meille. Harras viikoittainen lepopäivän viettomme on meidän merkkimme Herralle siitä, että rakastamme häntä. Jokaisena lepopäivänä todistamme, että olemme halukkaita ottamaan päällemme hänen nimensä, muistamaan hänet aina ja pitämään hänen käskynsä. Vastalahjaksi katuvasta sydämestämme ja sitoutumisestamme Herra uudistaa lupauksensa syntien anteeksiannosta ja antaa henkensä olla aina kanssamme. Pyhä Henki parantaa, vahvistaa, opettaa ja ohjaa meitä. Jos muistellaan vapahtajan, käännämme sydämemme hänen puoleensa näiden kahden tienviitan kohdalla. Hänen lupaamansa siunaukset korvaavat enemmän kuin kohtuullisesti ponnistelumme. Meille luvataan, että viettäessämme lepopäivää hartaasti, saamme maan täyteyden. Polku takaisin taivaallisen Isämme luokse johtaa Herran huoneeseen, jossa meitä ja kuolleita rakkaitamme siunataan pelastavilla toimituksilla. Presidentti Boyd K. Packer opetti, että toimituksista ja liitoista tulee suosituskirjeitämme päästäksemme Jumalan kasvojen eteen. Rukoilen, että olisimme aina kelvollisia ja käyttäisimme temppelisuosituksiamme säännöllisesti palvellen. Kolmas periaate on tämä. Meidän on voitettava luonnollisen ihmisen taipumus viivytellä tai luovuttaa. Kun etenemme liiton polulla, teemme virheitä, joitakin jopa useita kertoja. Jotkut meistä ponnistelevat sellaisten käyttäytymismallien tai riippuvuuksien kanssa, jotka tuntuvat mahdottomilta muuttaa. Mutta usko taivaan Isään ja Jeesuksen Kristukseen on toiminnan ja voiman periaate. Jos haluamme toimia, meille annetaan voima tehdä parannus ja muuttua. Epäonnistumme ainoastaan, jos emme astu seuraavaa askelta eteenpäin. Me emme epäonnistu, jos otamme päällemme maailman vapahtajan ikeen, hänen, joka ei ole koskaan epäonnistunut eikä anna meidän epäonnistua. Lupaan, että jokainen uskon täyteinen askel saa apua taivaasta. Ohjaus annetaan, kun rukoilemme taivaallista Isämme ja kuuntelemme Pyhää Henkeä. Voima saadaan Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin tähden. Eheys ja anteeksianto saadaan Jumalan armosta. Viisaus ja kärsivällisyys saadaan luottamuksesta Herran ajoitukseen. Varjelus saadaan elävän profeetan, presidentti Thomas S. Monsonin seuraamisesta. Teidät luotiin, jotta teillä voisi olla ilo. Ilo, jonka tunnette, kun palaatte kelvollisina taivallisen Isänne ja vapahtajanne luokse ja astutte heidän lämpimään syleilyynsä. Todistan näistä ehdottomista totuuksista. Teidän taivallinen Isänne ja hänen poikansa Jeesus Kristus elävät. He tuntevat teidät ja rakastavat teitä. He kannustavat rakkaudessaan teitä astumaan seuraavan askelenne. Älkää odottako, astukaa askel nyt, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
On a signal from the conductor,
Kuoronjohtajan merkistä yleisö nousee laulamaan kuoron kanssa laulun Kiitos nyt Herran. Laulun jälkeen kuulemme presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Sen jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille. Puheeni jälkeen kuoro laulaa laulun Sua tahdon seurata.
Beautiful to sing together and praise.
Kuinka kaunista onkaan laulaa yhdessä ja ylistää Herraa. 2600 vuotta sitten Babylonia oli maailman suurvalta. Eräs muinainen historioitsija kuvaili muuria, joka ympyröi Babylonin kaupunkia yli 90 metrin korkuisena ja 25 metrin vahvuisena. Hän kirjoitti, ei ole mitään toista kaupunkia, joka suuruudessaan olisi lähellekään sitä. Aikoinaan Babylonia oli maailman oppimisen, lain ja filosofian keskus. Sen sotavoimat olivat vertaansa vailla. Se tuhosi Egyptin mahdin. Se hyökkäsi Assyrian pääkaupunkiin Niniveen sekä poltti ja ryösti sen. Se valloitti helposti Jerusalemin ja vei parhaat ja älykkäimmät Israelin lapset Babyloniin palvelemaan kuningas Nebukadnessaria. Yksi näistä pakkosiirtolaisista oli nuorukainen nimeltä Daniel. Monet tutkijat uskovat, että Daniel oli siihen aikaan 12-17-vuotias. Ajatelkaapa sitä, rakkaat nuoret Aaronin pappeuden haltijani. Daniel oli hyvin todennäköisesti teidän ikäisenne, kun hänet vietiin kuninkaan hoviin saamaan opetusta maailmallisen Babylonian kielessä, laissa, uskonnossa ja tieteessä. Osaatteko kuvitella, nuoret veljeni, miltä olisi mahtanut tuntua, kun pakotettiin jättämään kotinsa, marssimaan 800 kilometriä vieraaseen kaupunkiin ja opettelemaan vihollistensa uskontoa? Daniel oli kasvatettu seuraamaan Jehovaa. Hän uskoi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan ja palveli häntä. Hän oli opiskellut profeettojen sanoja, ja hän tiesi Jumalan kanssakäymisestä ihmisten kanssa. Mutta nyt, hyvin nuorella iällä, hän oli vankina ja oppilaana Babylonissa. Hänen on varmasti kohdistunut valtava paine hylätä omat vanhat uskon käsityksensä ja omaksua babylonialaiset. Mutta hän pysyi uskollisena uskolleen, sanoissa ja teoissa. Monet teistä tietävät, miltä tuntuu puolustaa epäsuosittua totuutta. Nykyään internetin slangissa puhutaan, että joutuu fleimaamisen kohteeksi niiden toimesta, jotka ovat kanssamme eri mieltä. Mutta Daniel ei asettunut alttiiksi pelkästään julkiselle halveksunnalle. Babylonissa ne, jotka kyseenalaistivat uskonnolliset vallanpitäjät, ymmärsivät, mitä se merkitsi, kuvannollisesti ja kirjaimellisesti, joutumista liekkien keskelle. Kysykää vaikka Danielin ystäviltä, Sadrakilta, Mesakilta ja Abednegolta. En tiedä, oliko Danielin helppoa olla uskova sellaisessa ympäristössä. Joitakin ihmisiä siunataan uskovalla sydämellä. Heille usko näyttää tulevan lahjana taivaasta. Mutta kuvittelen, että Daniel oli kuten monet meistä, joiden täytyy tehdä työtä todistuksemme eteen. Olen varma siitä, että Daniel vietti monia tunteja polvistuneena rukoukseen, laskien kysymyksensä ja pelkonsa uskon alttarille sekä odottaen saavansa Herralta ymmärrystä ja viisautta. Ja Herra todellakin siunasi Danielia. Vaikka hänen uskoaan kyseenalaistettiin ja pilkattiin, hän pysyi uskollisena sille, minkä hän tiesi omasta kokemuksestaan olevan oikein. Daniel uskoi. Daniel ei epäillyt. Ja sitten eräänä yönä kuningas Nebukadnessar näki unen, joka vaivasi hänen mieltään. Hän kutsui tiedemies ja neuvonantajaryhmänsä koolle ja vaati, että he kuvailevat unen hänelle ja myös ilmoittavat sen merkityksen. Tietenkään he eivät pystyneet siihen. Ei kukaan pysty tekemään sitä, mitä kuningas käskee, he puolustautuivat. Mutta tämä sai Nebukadnessarin vain suuremman raivon valtaan, ja hän käski, että kaikki viisaat, enteiden selittäjät, loitsupapit ja neuvonantajat hakataan kappaleiksi. Myös Daniel ja muut nuoret oppilaat Israelista. Te, jotka tunnette Danielin kirjan, tiedätte, mitä seuraavaksi tapahtui. Daniel pyysi Nebukadnessarilta hieman lisää aikaa, ja hän ja hänen uskolliset toverinsa kääntyivät oman uskonsa ja moraalisen voimansa lähteen puoleen. He rukoilivat Jumalaa ja pyysivät jumalallista apua tänä ratkaisevana hetkenä. ja näyssä salaisuus ilmoitettiin Danielille. Daniel, valloitetun kansakunnan nuorukainen, jota oli kiusattu ja vainottu uskomisesta outoon uskontoonsa, meni kuninkaan eteen ja ilmoitti tälle unen ja sen tulkinnan. Siitä päivästä lähtien Danielista tuli kuninkaan luottoneuvonantaja, joka tunnettiin viisaudestaan koko Babyloniassa. Se oli suoranainen seuraus hänen uskollisuudestaan Jumalalle. Pojasta, joka uskoi ja eli uskonsa mukaan, oli tullut Jumalan mies, profeetta, vanhurskauden ruhtinas. Me kaikki, jotka kannamme Jumalan pyhää pappeutta, teiltä minä kysyn, olemmeko me kuin Daniel? Pysymmekö me uskollisena Jumalalle? Teemmekö me sitä, mitä me saarnamme, vai olemmeko me vain sunnuntai-kristittyjä? Kuvastuuko meidän päivittäisistä teoistamme selkeästi se, mihin me väitämme uskovamme? Autammeko me köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja? Olemmeko me niitä, jotka vain puhuvat, vai niitä, jotka toimivat innokkaasti? Veljet, meille on annettu paljon. Meille on opetettu Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin jumalallisista totuuksista. Meille on uskottu pappeuden valtuus auttaaksemme lähimmäisemme ja rakentaaksemme Jumalan valtakuntaa maan päällä. Me elämme suurta hengellisen voiman vuodatuksen aikaa. Meillä on totuuden täyteys. Meillä on pappeuden avaimet, jolla sinetöidä maan päällä ja taivaassa. Saatavillamme on enemmän pyhiä kirjoituksia sekä elävien profeettojen ja apostolien opetuksia kuin koskaan aiemmin. Rakkaat ystäväni, älkäämme suhtautuko näihin asioihin kevyesti. Näiden siunausten ja etuoikeuksien myötä tulee suuria vastuita ja velvollisuuksia. Nouskamme niiden tasolle. Muinainen Babylonin kaupunki on raunioina. Sen komeus on hävinnyt kauan sitten. Mutta Babylonin maailmallisuus ja jumalattomuus ovat voimissaan. Nyt on meidän tehtävämme elää uskovien tavoin epäuskomaailmassa. Meidän haasteenamme on noudattaa päivittäin Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin periaatteita ja elää uskollisina Jumalan käskyille. Meidän täytyy pysyä tyyninä ikätoverien painostuksen edessä. Emme saa antaa yleisten trendien tai väärien profeettojen vaikuttaa itseemme, mistä sitten nämä saattavat tullakin. Meidän tulee olla välittämättä jumalattomien pilkasta ja vastustaa perkeleen kiusauksia ja voittaa oma laiskuutemme. Ajatelkaapa sitä. Kuinka paljon helpompaa Danielin olisikaan ollut yksinkertaisesti mennä mukaan Babylonin tapoihin? Hän olisi voinut siirtää syrjään sen rajoittavan käyttäytymissäännöstön, jonka Jumala oli antanut Israelin lapsille. Hän olisi voinut nautiskella kuninkaan tarjoamista runsaista ruuista ja antautua luonnollisen ihmisen maailmallisiin nautintoihin. Hän olisi välttynyt joutumasta pilkatuksi. Hän olisi ollut suosittu. Hän olisi sopinut joukkoon. Hänen tiensä olisi ollut ehkä paljon helpompi. Siis tietenkin siihen päivään asti, kunnes kuningas vaati unensa tulkintaa. Silloin Daniel olisi huomannut, että hän, kuten muutkin Babylonian viisaat, oli menettänyt yhteytensä valon ja viisauden todelliseen lähteeseen. Daniel läpäisi testin. Meidän testimme jatkuu yhä. Saatana, meidän vastustajamme, haluaa meidän epäonnistuvan. Hän levittää valheita pyrkimyksenä hävittää meidän uskomme. Hän ehdottaa viekkaasti, että epäilijät, skeptikot ja kyynikot ovat valistuneita ja älykkäitä, kun taas ne, jotka uskovat Jumalaan ja hänen ihmeisinsä, ovat naiiveja, sokeita tai aivopestyjä. Saatana puhuu sen puolesta, että on hienoa epäillä hengellisiä lahjoja ja tosi profeettojen opetuksia. Voisinpa auttaa jokaista ymmärtämään tämän yhden yksinkertaisen tosiasian. Me uskomme Jumalaan niiden asioiden vuoksi, jotka me tiedämme sydämessämme ja mielessämme, emme niiden asioiden vuoksi, joita me emme tiedä. Hengelliset kokemukset ovat toisinaan liian pyhiä selitettäväksi maailmallisin termein, mutta se ei tarkoita sitä, etteivät ne olisi todellisia. Taivallinen Isä on valmistanut lapsilleen hengellisen juhla-aterian, tarjoten kaikenlaisia hienoja kuviteltavissa olevia ruokia. Ja kuitenkin, sen sijaan, että nauttisivat näistä hengellisistä lahjoista, kyynikot tyytyvät havainnoimaan kaukaa, siemaillen skeptisyyden, epäilyksen ja epäkunnioituksen maljoistaan. Miksi kukaan kulkisi elämän läpi tyytyen oman ymmärryksensä kynttilän valoon, kun kääntymällä taivaallisen Isämme puoleen voisi kokea hengellisen tietämyksen, kirkkaan auringon, joka laajentaisi mieltä viisaudella ja täyttäisi sielun ilolla? Kun te ja minä puhumme ihmisten kanssa uskosta ja uskomisesta, emmekö kuulekin usein, voisinpa minäkin uskoa samoin kuin sinä? Tämä lausuma vihjaa erääseen toiseen saatanan petokseen, että usko on tarjolla joillekin ihmisille, mutta ei muille. Uskoon ei liity mitään maagista, mutta halu uskoa on välttämätön ensimmäinen askel. Jumala ei erottele ihmisiä. Hän on teidän isänne. Hän haluaa puhua teille. Siihen tarvitaan kuitenkin hieman järjestelmällistä tiedonhalua, Jumalan sanan koettelemista ja sitä, että osoitatte vähäsen uskoa. Siihen tarvitaan myös hieman nöyryyttä ja siihen tarvitaan avointa sydäntä ja avointa mieltä. Se edellyttää etsimistä sanan täydessä merkityksessä. Ja mikä on kenties kaikkein vaikeinta, se edellyttää kärsivällisyyttä ja Herraan turvaamista. Mikäli emme ponnistele uskon eteen, olemme kuin mies, joka irrottaa lampun virtajohdon seinästä ja syyttää sitten lamppua siitä, ettei se anna valoa. Hiljattain minua yllätti ja murehdutti kuulla erästä Aaronin pappeuden haltijasta, joka tuntui ylpeilevän siitä seikasta, että hän oli etääntynyt Jumalasta. Hän sanoi, jos Jumala ilmoittaa itsensä minulle, niin sitten uskon. Siihen saakka katson sen totuuden, joka perustuu omaan ymmärrykseeni ja älyni valaisevan tietä edessäni. En tunne tämän nuoren miehen sydäntä, mutta en voinut mitään sille, että tunsin olevani kauhean pahoillani hänen vuokseen. Kuinka helposti hän hylkäsi ne lahjat, joita Herra tarjosi hänelle. Tämä nuori mies oli irrottanut lampun virtajohdon seinästä ja näytti sitten itse tyytyväiseltä nokkelaan huomionsa, ettei ollut mitään valoa. Valitettavasti tämä näyttää olevan varsin suosittu asenne nykyään. Jos pystymme siirtämään todistamisen taakan Jumalalle, niin me luulemme voimamme saada oikeutuksen sille, että me suhtaudu vakavasti Jumalan käskyihin emmekä ota vastuuta suhteestamme taivaalliseen isämme. Veljet, saanen sanoa selkeästi. Kyynisyydessä ei ole mitään ylevää tai vaikuttavaa. Skeptisyys on helppoa. Kuka tahansa pystyy siihen. Juuri uskollinen elämä vaatii moraalista voimaa, omistautumista ja rohkeutta. Ne, jotka pitävät kiinni uskosta, ovat paljon vaikuttavampia kuin ne, jotka antavat myöten epäilyksille, kun herää hämmentäviä kysymyksiä tai huolia. Mutta meidän ei pitäisi yllättyä siitä, että yhteiskunta ei arvosta uskoa. Maailma on kautta aikain hylännyt sen, mitä se ei ymmärrä. Ja sen on erityisen hankalaa ymmärtää sitä, mitä se ei näe. Mutta vaikka me pystyn näkemään jotakin fyysisillä silmillämme, tämä ei tarkoita sitä, ettei sitä ole olemassa. Taivas ja maas on paljon, jot ei sun järki oppis, oppikirjamme, tieteelliset julkaisumme ja maailman filosofiat uneksikkaan. Maailmankaikkeus on täynnä syvällisiä ja hämmästyttäviä ihmeitä, asioita, joita voi käsittää vain hengellisin silmin. Kun päätämme uskoa ja osoitamme parannukseen johtavaa uskoa, sekä seuraamme vapahtajamme Jeesusta Kristusta, me avaamme hengelliset silmämme loistokkuuteen, jota pystymme tuskin kuvittelemaan. Näin meidän uskomme vahvistuu ja näemme vieläkin enemmän. Veljet, todistan, että vaikeimpinakin aikoina vapahtaja sanoo teille, kuten hän sanoi huolestuneelle isälle kadun tungoksessa Galileassa. Älä pelkää, vaan usko. Me voimme päättää uskoa, sillä uskosta me löydämme valon sarastuksen. Me löydämme totuuden. Me löydämme rauhan. Uskomme ansiosta, emme koskaan ole nälissämme, emme koskaan ole janoissamme. Jumalan armon lahjat antavat meille voimaa olla uskollisia uskollemme ja täyttävät meidän sielumme kuin lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Me koemme todellista ja kestävää iloa. Sen tähden, rakkaat ystäväni, rakkaat veljeni Jumalan pappeudessa, minkä ikäisiä olettekin, olkaa rohkeita uskomaan. Älkää pelätkö, vaan uskokaa. Olkaa kuin Daniel. Rukoilen, että jokainen meistä, niin nuoret kuin vanhat, saavat uudistunutta voimaa, rohkeutta ja halua uskoa Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
My beloved brethren, we are grateful that the Lord has called.
Rakkaat veljeni, olemme kiitollisia siitä, että Herra on kutsunut vanhin Rasmussen, Stevenson ja vanhin Reynoldin Herran Jeesuksen Kristuksen apostoleiksi. Sydämemme, rukouksemme ja uskomme tukevat heitä. Me tiedämme heidän suuret kykynsä. Silti he tarvitsevat vahvistusta kutsumuksessaan, kuten me kaikki, että Herra on heidän kanssaan hänen työssään. Uusin diakoni tarvitsee tuota varmuutta, aivan kuten sitä tarvitsee mitä kokenein ylipappi, joka saa uuden kirkon tehtävän. Tuo varmuus vahvistuu, kun tulette huomaamaan, että Herra on kutsunut teidät palvelijoidensa välityksellä. Minun rohkaisuni on auttaa teitä tietämään, että kun teette osanne, Herra lisää oman voimansa ponnisteluihinne. Mikä tahansa tehtävä, jonka me saamme Herran valtakunnassa, edellyttää enemmän kuin inhimillistä arviointikykyämme ja henkilökohtaisia voimiamme. Nuo tehtävät edellyttävät apua Herralta, Ja sitä tulee. Jopa uusi diakoni oppii, että niin on. Ja hän jatkaa oppimistaan vuosien varrella. Yksi lapsen lapsistani on täällä tänä iltana, ensimmäisessä pappeuskokouksessaan. Hänet asetettiin diakoniksi 6 päivää sitten. Hän odottaa kenties, että hänen ensimmäinen pappeusvelvollisuutensa on jakaa sakramentti ensi sunnuntaina. Rukoukseni on, että hän näkee sen hetken sellaisena kuin se todella on. Hän saattaa ajatella, että hänen työnään Herran puolesta on viedä sakramenttitarjotin ihmisille, jotka istuvat sakramenttikokouksessa. Mutta Herran tarkoitus ei ole pelkästään, että ihmiset nauttivat leipää ja vettä. Se on, että he pitävät liiton, joka vie heitä eteenpäin iankaikkiseen elämään johtavalla tiellä. Ja jotta niin kävisi, Herran täytyy antaa hengellinen kokemus sille henkilölle, jolle diakoni tarjoaa tarjotinta. Olen nähnyt niin käyvän eräässä palvelukeskuksessa, kun diakoni kumartui eteenpäin ojentaakseen tarjottimen valkohiuksiselle rouvalle. Tämä rouva katsoi leipää, kuin se olisi ollut kallisarvoinen. En koskaan unohda hänen hymyään, kun hän otti leivän ja kurkotti sitten taputtamaan diakonia päähän, sanoen ääneen, oi kiitos. Tuo diakoni suoritti ainoastaan pappeusvelvollisuuttaan. Silti Herra moninkertaisi tuon diakonin teon. Oli selvää, että tuo rouva muisti vapahtajan ilmaistessaan vilpittömän kiitollisuutensa diakonin palveluksesta. Hän vakuuttui siitä, että kun diakoni antoi hänelle sakramentin, henki voisi olla hänen kanssaan. Hän ei ollut yksin sinä päivänä palvelukeskuksessa, eikä ollut diakonikaan yksin palvelemisessaan. Nuori opettaja Aaronin pappeudessa ei ehkä koe mennessään opettamaan jotakin perhettä, että hän on Herran kumppani Herran työssä. Muistan yhä erään nuoren kotiopetustoverin yksinkertaisen todistuksen tämän tultua kotiimme. Henki vahvisti hänen sanansa. Hän ei ehkä muista tuota päivää, mutta minä muistan. Herra suurentaa jälleen nuoren miehen työn tuloksia, kun tämä kutsutaan papin virkaan. Ensimmäisellä kerralla hän saattaa kastaa nuoren henkilön, jota hän ei tunne. Hän on kenties huolissaan siitä, sanooko hän oikeat sanat ja suorittaako hän toimituksen oikein. Mutta Herra, jonka palvelija hän on, suurentaa hänen uhrilahjansa. Henkilö, jonka hän kastaa, on päättänyt kulkea eteenpäin iankaikkiseen elämään johtavalla polulla. Herra tekee suuremman osansa. Hän teki sen minun hyväkseni kerran, kun kastamani poika sanoi korvaani kyyneleet poskillaan vierien, minä olen puhdas, minä olen puhdas. Kun siirrytte yhdestä pappeustehtävästä toiseen, näette Herran olevan työssä kanssanne. Opin sen tavatessani vuosia sitten yhdessä Vaana-konferenssissa erään vanhinten koorumin johtajan. Konferenssissa esitettiin yli 40 sellaisen miehen nimi, joiden oli määrä saada Melkisedekin pappeus. Vaaran johtaja kumartui puoleeni ja kuiskasi. Nuo miehet olivat kaikki vähemmän aktiivisia tulevia vanhimpia. Ällistyneenä kysyin Vaaran johtajalta, mikä ohjelma hänellä oli näiden miesten pelastamiseksi. Hän osoitti kappelin takaosassa olevaa nuorukaista. Hän sanoi, tuolla hän on. Useimmat näistä miehistä ovat tulleet takaisin tuon vanhinten koorumin johtajan ansiosta. Takarivissä istuva nuorukainen oli pukeutunut huolettomasti ja ojentanut jalkansa, joissa oli kuluneet saappaat ristiin eteensä. Pyysin vaaranjohtajaa esittelemään minut nuorukaiselle kokouksen jälkeen. Kun tapasimme, kerroin nuorukaiselle olevani yllättynyt siitä, mitä hän oli tehnyt, ja kysyin, kuinka hän oli tehnyt sen. Hän kohautti olkiaan. Hän ei selvästikään katsonut ansaitsevansa siitä kunniaa. Sitten hän sanoi lempeästi, tunnen jokaisen vähemmän aktiivisen kaverin tässä kaupungissa. Useimmilla heistä on avolava pakettiauto. Niin on minullakin. Pesen autoni samassa paikassa kuin he. Aikanaan heistä tulee ystäviäni. Sitten odotan, kun jokin menee vikaan heidän elämässään. Niin käy aina. He kertovat minulle siitä. Minä kuuntelen, enkä etsi vikoja. Kun he sitten sanovat, elämässäni on jotakin vialla. On yksinkertaisesti pakko olla jotakin parempaa kuin tämä. Minä kerron heille, mitä puuttuu ja mistä he voivat löytää sen. Joskus he uskovat minua. Ja kun he uskovat, minä otan heidät mukaan. Huomaattehan, miksi hän oli vaatimaton. Se johtui siitä, että hän tiesi tehneensä oman pienen osansa ja Herran tekevän loput. Juuri Herra oli koskettanut noiden miesten sydäntä heidän ongelmissaan. Juuri Herra oli antanut heille tunteen, että heille täytyy olla jotakin parempaa ja toivoa, että he voisivat löytää sen. Nuorukainen, joka teidän laillanne oli Herran palvelija, uskoi yksinkertaisesti, että jos hän tekisi oman pienen osansa, Herra auttaisi noita miehiä kotiin johtavalla polulla ja siihen onneen, jonka vain hän voisi heille antaa. Tämä mies tiesi myös, että Herra oli kutsunut hänet vanhinten koorumin johtajaksi, koska hän tekisi oman osansa. Palvelutyössänne tulee hetkiä, jolloin teillä ei ole tuon nuoren vanhinten koorumin johtajan merkittävää tai näkyvää menestystä. Se on aikaa, jolloin teidän pitää luottaa siihen, että Herra, joka tietää teidän tekevän oman osanne työssä, on kutsunut teidät valtuutettujen palvelijoidensa välityksellä. Uskominen Herran palvelijoilta tulleeseen kutsuun oli ratkaisevan tärkeää isoisäni isän Henry Iringin ollessa lähetystyössä. Hänet kastettiin 11. maaliskuuta 1855. Yrittäkään pysyä perässä näissä päivämäärissä, että tämä tulee loppukokoukseen. Eli hänet kastettiin 11. maaliskuuta 1855 St. Louisissa, Missourin osavaltiossa Yhdysvaltoissa. Erastus Snow asetti hänet pian sen jälkeen papin virkaan. Orson Spencer kutsui hänet palvelemaan lähetystyössä Cherokee-Intian kansan keskuudessa 6. lokakuuta. Hänet asetettiin vanhemmaksi 11. lokakuuta. Hän lähti ratsastaen lähetystyöhön Cherokee-Intianien luo 24. lokakuuta. Hän oli 20-vuotias ja oli ollut käännynnäinen vasta 7 kuukautta. Henry Iring, jos kukaan on ollut sellainen papperinhaltija, jolla on ollut syytä tuntea olevansa epäpätevä tai valmistautumaton. Ainoa syy, miksi hänellä saattoi olla rohkeutta lähteä, oli se, että hän uskoi sydämessään Jumalan kutsuneen hänet valtuutettujen palvelijoidensa välityksellä. Se oli hänen rohkeutensa lähde. Sen täytyy olla se lähde, joka antaa meille rohkeutta olla sinnikkeitä, olipa pappeustehtävämme mikä tahansa. Kun vanhin Iring oli palvellut 3 vaikeaa vuotta ja tuon lähetyskentän johtaja oli kuollut, Henry nimitettiin ja hyväksyttiin 6. lokakuuta 1858 pidetyssä kokouksessa samaisen lähetyskentän johtajaksi. Hän oli yllättynyt ja yhtä järkyttynyt kuin uusi diakoni olisi. Hän kirjoitti, oli melko odottamatonta, että minut kutsuttiin tuohon vastuulliseen tehtävään. Mutta koska se oli veljeni tahto, otin sen ilolla vastaan, tunteen samaan aikaan suuren heikkouteni ja kokemuksen puutteeni. Uusi lähetysjohtaja Iring matkasi Cherokee, Creek ja Choctaw kansojen keskuuteen vuonna 1859. Lähetysjohtaja Iringin ponnistusten ansiosta Herra toi, kuten Henry asian ilmaisi, joukon kirkkoon. Hän järjesti 2 seurakuntaa, mutta huomautti, että hyvin harvat ovat mukana asiassa. Vuotta myöhemmin Henry kohtasi sen vaikean tilanteen, että poliittiset johtajat sen kansan keskuudessa, jossa hän palveli, eivät enää sallineet myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien lähetyssaanajien tehdä työtään. Pohtiessaan, mitä hänen pitäisi tehdä, hän muisti aiemman lähetysjohtajansa ohjeen, että hänen pitäisi pitkittää lähetystyötään vuoteen 1859. Sen vuoden lokakuussa Henry kirjoitti presidentti Brigham Youngille saadakseen ohjeita, mutta hän ei saanut vastausta kysymykseensä. Henry kirjoitti, koska en kuullut mitään kirkon presidenttikunnalta, käännyin Herran puoleen rukouksessa, pyytäen häntä ilmoittamaan minulle mielensä ja tahtonsa siitä, pitäisikö minun jäädä pidemmäksi aikaa vai lähteä Sioniin. Hän jatkoi, sain seuraavan unen vastauksena rukoukseeni. Näin unta, että olin saapunut Salt Lake Cityin ja menin suoraan presidentti Brigham Youngin toimistoon, josta löysin hänet. Sanoin hänelle unessa, presidentti Young, olen lähtenyt lähetystyöstäni. Olen tullut omasta tahdostani, mutta jos tässä on jotakin väärää, olen halukas palaamaan ja tekemään lähetystyöni loppuun. Unessa profeetta vastasi, olet ollut siellä riittävän pitkään, kaikki on hyvin. Henry kirjoitti päiväkirjaansa. Koska olin aiemminkin saanut unia, jotka olivat toteutuneet kirjaimellisesti, minulla oli uskoa, että tämäkin toteutuisi, ja niin aloin heti valmistautua lähtöön. Hän saapui Salt Lake Cityin 20. elokuuta 1860, käveltyään suurimman osan matkasta. Seuraavana päivänä hän meni presidentti Brigham Youngin toimistoon. Henry kuvasi kokemusta näillä sanoilla. Minä menin tapaamaan presidentti Youngia, joka otti minut vastaan hyvin ystävällisesti. Sanoin hänelle, presidentti Young, olen tullut tänne lähettämättä. Jos olen toiminut väärin, olen halukas palaamaan ja tekemään lähetystyöni loppuun. Brigham Young vastasi, kaikki on hyvin, olemme odottaneet sinua. Henry kuvasi iloaan sanomalla, näin uneni toteutui kirjaimellisesti. Hänen ilonsa johtui vahvistuksesta, että Herra oli työskennellyt hänen kanssaan ja huolehti hänestä. Hän oppi sen, mikä on totta meidän kaikkien kohdalla, että Herran palvelijoita innoitetaan tuntemaan Herran tahto. Ja Henry Eyring oli vahvistanut sen, minkä minäkin tiedän, että profeetta pappeiden johtajana saa innoitusta Jumalalta kaitsea Herran palvelijoita ja pitää huolta heistä. Olipa kutsumuksenne pappeudessa mikä tahansa, olette saattaneet toisinaan tuntea, ettei taivaallinen isä ole ollut tietoinen teistä. Voitte rukoilla tietääksenne hänen tahtonsa, ja kun teillä on vilpitön halu tehdä mitä tahansa hän teiltä pyytää, niin te saatte vastauksen. Taivaallinen isä antaa teidän tuntea, että hän tuntee teidät, että hän arvostaa palvelemistanne, ja että teistä on tulossa kelvollisia siihen Herran tervehdykseen, jonka haluatte niin kovasti kuulla. Hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Rukoukseni on, että jokainen pappeuden haltija pyrkii uskossa pelastamaan jokaisen sielun, josta hän on vastuussa. Jumala lisää oman voimansa palvelijoidensa ponnisteluihin. Ihmisten sydäntä kosketetaan niin, että he tekevät valintoja, jotka tuovat heitä evankeliumin polulta kohti onnea ja pois murheesta. Rukoukseni on, että jokainen pappeuden haltija tuntee kutsumuksessaan taivaallisen isän, vapahtajan ja Jumalan profeetan rakastavan ja valppaan huolenpidon. Jätän erityisen todistukseni, että me olemme ylösnouseen Herran Jeesuksen Kristuksen palveluksessa. Todistan, että hän on kutsunut teidät ja minut palvelukseensa, tietäen kykymme ja avun, jota tarvitsemme. Hän siunaa ponnistelujamme yli parhaimpien odotustemme, kun annamme kaikkemme hänen palveluksessaan. Todistan, että Jumalan profeetta, joka on kaiken maan päällä olevan pappeuden johtaja, on Jumalan innoittama. Olen kiitollinen uskollisten pappeuden haltijoiden esimerkistä kaikkialla. Taivaallinen isä ja vapahtaja ovat kiitollisia siitä, että teette osanne. He tuntevat teidät ja rakastavat teitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Velit, olemme kiitollisia läsnäolostanne tänä iltana. Samoin kiitämme isien ja poikien kuoroa, veli Mendenhallia sekä veliä Answorth ja Christiansen siitä innoittavasta musiikista, jota he ovat esittäneet. Ja kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmistelussa. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on presidentti Thomas S. Monson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun, kuin Nefi muinoin. Loppurukouksen pitää sitten veli Stephen V. Owen, nuorten miesten ylijohtaja. Presidentti.
My beloved brethren, how good it is.
Veljeni, kuinka hyvä onkaan olla jälleen kerran teidän kanssanne. Tänä iltana kuulemamme sanat ovat innoittaneet meitä. Rukoilen, että minuakin johdatetaan siinä, mitä sanon. Sanomani teille tänä iltana on selväsanainen. Se on tämä, pitäkää käskyt. Jumalan käskyjä ei ole annettu tuskastuttamaan meitä tai estämään onneamme. Aivan päinvastainen on totta. Hän, joka loi meidät ja joka rakastaa meitä täydellisesti, tietää täsmälleen, kuinka meidän pitää elää elämäämme, jotta voimme saada suurimman mahdollisen onnen. Hän on antanut meille ohjeita, jotka, jos noudatamme niitä, vievät meidät turvallisesti tämän usein petollisen matkan kuolevaisuudessa sen läpi. Muistamme tutun laulun sanat. Käskyjä seuraa. Se rauhan ja varmuuden tuo. Taivaallinen Isä rakastaa meitä kylliksi sanoakseen. Älä valehtele, älä varasta, älä tee aviorikosta. Rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi, ja niin edelleen. Me tunnemme käskyt. Hän ymmärtää, että kun pidämme käskyt, elämämme on onnellisempaa, tyydyttävämpää ja yksinkertaisempaa. Haasteemme ja ongelmamme ovat helpompia kestää, ja me saamme hänen luvatut siunauksensa. Mutta vaikka hän antaa meille lakeja ja käskyjä, hän myös antaa meidän valita, hyväksymmekö vai hylkäämmekö me ne. Päätöksemme tässä suhteessa ratkaisee kohtalomme. Olen varma siitä, että jokaisella meistä on perimmäisenä tavoitteenaan ikuinen elämä taivaallisen Isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen luona. Siksi on välttämätöntä, että me teemme koko elämämme ajan valintoja, jotka johtavat meitä tätä tavoitetta kohti. Tiedämme kuitenkin, että vastustaja on lujasti päättänyt saada meidät epäonnistumaan. Hän ja hänen joukkonsa ovat hellittämättömiä pyrkimyksissään tehdä tyhjiksi vanhurskaat halumme. He muodostavat vakavan ja jatkuvan uhan iankaikkiselle pelastuksellemme, ellemme me myös ole hellittämättömiä päättäväisyydessämme ja ponnisteluissamme saavuttaa tavoitteemme. Apostoli Pietari on varoittanut meitä. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vaikka elämässämme ei olekaan aikaa, jolloin olemme vapaita kiusauksista, te nuoret miehet olette siinä iässä, jolloin saatatte olla erityisen alttiina niille. Teini-iän vuodet ovat usein vuosia, jolloin on epävarma, jolloin tuntee, ettei täytä vaatimuksia, jolloin yrittää löytää paikkansa ikätoverien keskuudessa ja yrittää sopeutua joukkoon. Teillä saattaa olla houkutus alentaa tasovaatimuksianne ja seurata muita, jotta ne, joiden haluatte olevan ystäviänne, hyväksyisivät teidät. Olettehan vahvoja ja valppaita kaikelle, mikä ryöstäisi teiltä iankaikkisuuden siunaukset. Valinnat, joita teette täällä ja nyt, ovat ainaisesti tärkeitä. Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille sanotaan, niin paljon maailmassa on ääniä. Ympärillämme on suostuttelevia ääniä, viekoittelevia ääniä, vähätteleviä ääniä, sivistyneitä ääniä ja hämmentäviä ääniä. Saattaisin lisätä, että ne ovat voimakkaita ääniä. Kehotan teitä kääntämään äänen voimakkuuden pois ja antamaan sen sijaan tuon hiljaisen, vienon äänen vaikuttaa, sillä se johtaa teidät turvaan. Muistakaa, että henkilö, jolla oli valtuus, asetti kasteen jälkeen kätensä teidän päänne päälle, ja konfirmoidessaan teidät kirkon jäseneksi hän sanoi, ota vastaan pyhä henki. Avatkaa sydämenne, koko sielunne, tuolle erityiselle äänelle, joka todistaa totuudesta. Kuten profeetta Jesaja on luvannut, sinä omin korvin kuulet ohjeen. Tässä on tie, kulkekaa sitä. Olkaamme aina samalla aallonpituudella, niin että voisimme kuulla tämän lohduttavan, opastavan äänen, joka pitää meidät turvassa. Käskyjen sivuuttaminen on avannut tien niille asioille, joita pidän aikamme vitsauksina. Niihin kuuluvat sallivuuden vitsaus, pornografian vitsaus, huumeiden vitsaus, abortin vitsaus, vain muutamia mainitakseni. Pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan, että vastustaja on kaiken tällaisen alullepanija. Me tiedämme, että hän on kaikkien valheiden isä, joka eksyttää ja johdattaa ihmisiä vankeina. Pyydän hartaasti teitä välttämään kaikkea, mikä vie teitä onnea täällä kuolevaisuudessa ja iankaikkisen elävän tulevassa maailmassa. Eksytyksellään ja valheillaan vastustaja johdattaa teitä alas liukasta rinnettä tuhoonne, jos annatte hänen tehdä niin. Olette todennäköisesti tuolla liukkaalla rinteellä jo ennen kuin edes tajuatte, ettei ole mitään keinoa pysähtyä. Olette kuulleet vastustajan viestit. Hän kutsuu kavalasti. Ei yhdestä kerrasta ole väliä. Kaikkihan sitä tekevät. Älä ole vanhanaikainen. Ajat ovat muuttuneet. Ei se ketään loukkaa. Elämäsi on sinun elettäväksesi. Vastustaja tuntee meidät, ja hän tietää kiusaukset, joista meidän on vaikea olla välittämättä. Kuinka välttämätöntä onkaan, että me olemme jatkuvasti valppaina välttääksemme antamasta periksi sellaisille valheille ja kiusauksille. Vaaditaan suurta rohkeutta, että pysymme uskollisina ja luotettavina keskellä yhä lisääntyviä paineita ja salakavalia vaikutuksia, jotka meitä ympäröivät ja jotka vääristävät totuuden, repivät hajalle sen, mikä on hyvää ja sopivaa, ja yrittävät korvata sen ihmisten luomilla maailman filosofioilla. Jos ihminen olisi kirjoittanut käskyt, niin ihmisen etuoikeutena olisi muuttaa niitä halujensa mukaan, tai lainsäädännöllä, tai millä muulla tahansa keinoin. Käskyt ovat kuitenkin Jumalan antamia. Me voimme tahdon vapauttamme käyttäen olla välittämättä niistä. Me emme kuitenkaan voi muuttaa niitä, aivan kuten emme voi muuttaa seurauksia, jotka tulevat niiden noudattaa jättämisestä tai niiden rikkomisesta. Kumpa ymmärtäisimme, että suurin onnemme tässä elämässä koituu siitä, että me noudatamme Jumalan käskyjä ja olemme kuuliaisia hänen lailleen. Rakastan sanoja, jotka ovat Jesajan kirjan luvussa 32, jakeessa 17. Vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. Sellainen rauha, sellainen luottamus voi tulla vain olemalla vanhurskas. Me emme saa sallia itsellemme vähäisintäkään pelivaraa synnin kohdalla. Me emme saa sallia itsemme uskoa, että me voimme olla vain vähän tottelemattomia Jumalan käskyille, sillä synti voi tarttua meihin rautaisella kädellä, josta vapautuminen on sietämättömän tuskallista. Riippuvuudet, jotka voivat aiheutua huumeista, alkoholista, pornografiasta ja moraalittomuudesta, ovat todellisia, ja niistä on lähes mahdotonta irtautua ilman ankaraa kamppailua ja suurta apua. Jos joku teistä on kompastunut matkallaan, vakuutan teille, että on olemassa tie takaisin. Sitä prosessia kutsutaan parannukseksi. Vaikka polku on vaikea, teidän iankaikkinen pelastuksenne riippuu siitä, mikä voisi olla enemmän ponnistelujenne arvoista. Vetoan teihin, että päätätte tässä ja nyt ottaa askeleet, jotka ovat välttämättömiä täydellisen parannuksen tekemiseksi. Mitä pikemmin sen teette, sitä pikemmin pystytte kokemaan sitä rauhaa, luottamusta ja turvallisuutta, joista Jesaja puhui. Vähän aikaa sitten kuulin erään naisen todistuksen. Hän oli miehensä kanssa harhautunut pois turvaan vievältä polulta, rikkoen käskyjä, ja niin tehdessään lähes tuhonnut heidän perheensä. Kun kumpikin pystyi lopulta näkemään riippuvuuden paksun pilven läpi ja ymmärtämään, kuinka onnetonta heidän elämästään oli tullut ja kuinka paljon he myös loukkasivat rakkaitaan, he alkoivat muuttua. Parannuksen tekeminen tuntui hitaalta ja oli toisinaan tuskallista, mutta pappeusjohtajien avulla sekä perheen ja uskollisten ystävien avulla he löysivät tiensä takaisin. Luen teille osan tämän sisaren parannuksen parantavaa voimaa koskevasta todistuksesta. Kuinka joku pääsee sellaisen kadonneen lampaan tilasta, joka on synnin otteessa, tähän rauhan ja onneen, jota nyt tunnemme? Kuinka se tapahtuu? Vastaus on täydellisen evankeliumin, täydellisen pojan ja hänen minun hyväkseni antamansa uhrin ansiosta. Siellä, missä oli pimeyttä, on nyt valoa. Siellä, missä oli epätoivoa ja tuskaa, on iloa ja toivoa. Meitä on siunattu äärettömästi muutoksella, joka voi tulla ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen mahdollistavan parannuksen avulla. Vapahtajamme kuoli antaakseen teille ja minulle tuon siunatun lahjan. Vaikka polku on vaikea, lupaus on todellinen. Herra sanoi niille, jotka tekevät parannuksen, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Enkä enää muista niitä. Koko elämämme ajan meidän pitää ravita vahvaa todistusta tutkimalla pyhiä kirjoituksia, rukoilemalla ja pohtimalla Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuuksia. Kun todistuksemme evankeliumista, vapahtajasta ja taivaallisesta isästämme on istutettu lujasti, se vaikuttaa kaikkeen, mitä teemme. Todistan, että me kaikki olemme taivaallisen isän rakkaita poikia, jotka on lähetetty maan päälle tänä aikana tiettyä tarkoitusta varten, ja joille on annettu Jumalan pappeus, jotta me voimme palvella muita ja tehdä Jumalan työtä täällä maan päällä. Meille on annettu käsky elää elämäämme niin, että me pysymme kelvollisina pitämään hallussamme tuota pappeutta. Veljeni, pitäkäämme käskyt. Meille on varattuna suuremmoisia ja loistavia asioita, jos teemme niin. Rukoilen, että tämä on siunauksemme. Jeesuksen Kristuksen, vapahtajamme ja lunastajamme nimessä. Amen.
Dear Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Olemme niin kiitollisia siitä totuudesta, joka on palautettu maan päälle. Olemme kiitollisia pappeudesta, joka meillä on. Olemme kiitollisia elävistä profeetoista ja apostoleista. Olemme kiitollisia Pyhästä Hengestä, joka on opettanut meille tänä iltana. Rukoilemme, että voisimme olla kuuliaisia käskyille, että voisimme saada vahvistusta uskollemme, että todistuksemme ja toivomme voisi vahvistua. Olemme kiitollisia rakkaan poikasi sovitusuhrista, Jeesuksesta Kristuksesta, ja hänen sen uskon ansiosta, joka meillä on häneen, meillä on toivoa. Rukoilemme, että voisimme tänä iltana matkustaa kotiin turvassa, ja että Aaronin ja pappeuden haltijana, että voisimme palvella toisiamme ja voisimme vahvistaa toisiamme tässä ihanassa evankeliumissa. Ja sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.